Şandeke Emrîkî yên baxçên giyanavaran sere dana parêzgeha Duhokê kirin. Ji bo çawaniya parastina cîngeha Kurdistanê bi taybet baxçên giyanavaran li dîv daxwaza Rêkxirava Kurdistan bo parastina mafên ajalê. Şandeke baxçên giyanavaran li Sandîg û Safari Park ji Emrîka sere dana parêzgeha Duhokê kirin û çendîn workshop encam dan ji bo wan karmendan yên baxçên giyanavaran kar dikin. Da ku bizanîn çi girîngiya vî şandî heye û jîngeha Kurdistanê ta çira de guncaye bû mifawergirtin ji siruştî û giyanewerên di nav vî siruştî de dijîn. Di bersiva van pirsan da Dr. Silêman Temer, berpirsê Rêkxirava Kurdistan bû parastina mafên ajalî bû dengê Emrîka wiha hat axiftin.
برادر اش سان دياغو سفاري بارك وحديقة حيوانات الامريكا طبعا ان شاء الله زي جنس بيتي وش صلاة خدمة دي هي دباري جنجي وحديقة حيوانات وسفاري بارك هاي ابا اخي برشتيها امشي بجي زور باي حديقة حيوانات الجوني ديان تلسيقنا قلقنا قباش القل الجوني هاي بون من الكوبا الافريقيا الدولة العربية الاردنية ما بفردون يقو امجي يعني اتصالة كده قلبي يعني طبعا الديف بجين بانجو وزيومي هدية كردستاني هذا مويز واقيا ما چندین ورشوب که انجام دادیم ما دیو پیر دو ورشوب بو حدیقه حیوانات دویه صبحی ما ورشوب گایی بو حدیقه حیوانات هبلیلی و کرویگی امرو که ما بلان تایوان
دیدار دبردامی آخفتنا خودا گوتی کو فره ام به هفرا کار بکن جبو هنده کو مفایش روشت کردستان بیتوار گتن و شانده ناو بری سر پرشتیا اندی بلو سردانا چندین دوران کر وکه دورا آمدیه و سسرنکی و هنج هندی کیف خوشیا خود در بری و گوتی کو جینگه گنجایا کو همی گیانوار لی بجینو کردستان مفایه کی جبو توریزم جویه که ورگیرید سلام والایی دنگی امریکا دهک